GPR Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň Warşawadaky ýygnagyna Türkmenistanyň wekili Omur Uzak Omar Guliýewiň ykpaly barada beýanat berdi. Türkmen döwlet binagärçilik institutunyň talipleri täze talaplaryň we çäklendirmeleriň nowatdaky tapgyry bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň Hytaýa eksport edýän tebiň gazynyň bahasy 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyna 23.10 göterim ýokurlandy. Bu barada Orient.com tömeneşri habar berýär. Maglumata görä Hytaý 1000 kub metr türkmen gazy üçin ýanwar aýyna $192 tölän bolsa iýul aýyna bu baha $238 çykdy. Bellemeli ýeri türkmen gazynyň bahasy bahar we tömür aýlaryna ýokurlanypdyr. Gyşyň golaýlaşmagy bilen dünýä bazarynyň energiýa sirişdeleriniň bahalary soňky aýlarda ýygyderli ýokurlanýar. Düýbe Londonda ýerleşen Interco Continental Exchange sewda birjasynyň maglumatlaryna görä, soňky aýlarda energiýa sirişdeleriniň hususan neftiň we tebiň gazynyň bahalary rekord derejede ýokurlanýar. Birja maglumatlaryna görä, Ýewropanyň energiýa bazarlaryna 1000 kub metr gazynyň bahasy 18-nji oktýabrda $980 barabar boldy. Hytaý Türkmenistanyň eň iri energiýa müşterisidir. Türkmen neşrine görä, iýul aýynda Hytaýyň Türkmenistandan satyn alan gazynyň möçberi 2,77 milyard kub metre barabar boldy. Şol bir wagtda ýanwar-awgust aýlaryna Türkmenistanyň daşary ýurt gazy eksportynyň umumy möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 37 göterim ýokurlanypdyr. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýetim maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär. Bu aralykda iýun aýyna türkmen hökümeti Türkmenistan Hytaý gazy geçirjisini gurmak boýa galkynyş gaz käni özleşdirmek üçin Hytaýdan alan gazyny doly ýüzlüşenligini mälim etdi. Hasadol mart aýyna geçirilen hökümet mejlisinde bu Kardyň möçberiniň $8,800,000,000 barabar bolanlygy aýdyldy. Günwatar goşunlarynyň Awganystandan çekilmeginiň ýyzy süre Abaşanyň Awganystan boýunça ýörütüp wekili Zalmay Halizat wezipetinden çekildi. 18-nji oktýabrda döwlet sekretary Antony Blinken Islamçy topar Awganystany häkimiýeti ele geçirmezden odal Taliban bilen Katarda geçirilen gepleşiklere ýol başlyk eden Halizadyň wezipeden çekilýändigini we bu wezipe Halizadyň orunmasary Thomas West'in belenilýändigini mälim etdi. İşden çekilmek üçin yadan ardasında Halilzad öz bitiren işlerini gorap çıkış etdi. Yöne şol bir wagtda bu wezipede işlendi urunda yerine getirilmedik edilmeli işlerin bolunduğunu boyun aldı. Owgan hökümeti bilen Taliban'ın arasındaki siyasi olalaşyk göz öňünde tutulşýaly bolmady diýip ol Blinken'e yazan hatyna aýtdy. Munyň sebäpleri ören çylşyrymly. Bular barada men öňümizde günlerde we hepdelerde öz pikirlerimi paýlaşaryn diýip 70 ýaşly Halilzad sözüniň üstüne ýetirdi. Halilzad Owganystana doguldy we Kabulda önübesi. Onun oruna wezipe belenen West Katarda geçirilen gepleşiklerin soňky tapgyryna ABŞ wekiliýetine ýol başlyk etdi. Rusiýanyň iň iri ikinji şäheri bolan Sankt-Peterburg häkimetleri koronavirus hadiselerinin köpölmeginiň öňüni almak üçin çäklendirmeleri güýçlendirýär. 18-nji oktýabrda ýlan edilen çäklendirmeler köp adamly çärelere gözegçilik etmekde saglyk kepilnamasynyň sorulmagyny hem öz üçin alýar. Şäher häkiminiň orunmasary Boris Piotrowski 1-nji noýabrdan başlap adamlar 40 ýa-da onuň köp adamyň gatnaşýan sport ýa-da medeni çärelere gatnaşmak üçin QR barkod görkezmeli bolarlar diýdi. Dolu sanjym kabul edilen ýa-da soňky 72 sagatyň dowamyny COVID-19 testi negatif netije görkezen adamlaryň QR kod almagy hukugy bolar. 15-nji noýabrdan başlap bu çäklendirmeler basseýnlere, fitness merkezlerine, tiýatrlara, muzeýlere, sirklere we kinoteatrlara hem degişli bolar. Täjikistanyň Sosial Demokratik Opozisiýa Partiýasynyň başlygynyň türmede gurmasary Mahmurat Adinaýew özüniň aklanyp defini boşadyrmagyny talap etdi we köpçülikleýin günä geçişlikde özüniň türme möhletini gysgylçak resmi namalara gol çekmekden ýüze burdy. Adinaýewiň ogly Habibullah Rizoýewiň 18-nji oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Täjikistanyň 30 ýyllyk garaşdyrylygyna bagyşlanýan köpçülikleýin günä geçişlik öz kakasynyň 14 ýyllyk türme möhletini 3 ýyl kemelderdi. Bu aralykda Täjikistanyň döwlet jaza gullugynyň bir resmi Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Adinaýew kagyda gol çekmekden ýüze wurtdy, onuň türme möhletiniň 3 ýyl kemeldiljekdigini aýtdy. 59 ýaşly Adinaýew 14-nji ýanwarda huligançylykda we ekstremizme çağırmakda günäkärlenip 14 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Adinaýew we onuň tarapdarlary aýyplamalary ret etdi.